fóruð þið gangandi til kirkju eða á einhverja slíkar?
Já, yfirleitt gerðum við það nú sko. Pabbi var nú meðhjálpari mörg eða þreif kirkjuna í mörg herrans ár. Og við vorum þá alltaf með honum svona og þetta var alltaf verið að fæja þessa stjaka og annars slíkt þarna í kirkjunni. Og svo þegar að maður gekk nú til pressis að þá var nú séra Hálfdán þannig maður þurfti nú að ganga tvö ár til pressis. Ekki veit ég hvort það var að því að við vorum svo treð hérna í sveitinni en og við vorum að læra yfir 30 sálma.
Var það ekki vegna þess að þeir voru svo lagvís
og ég veit ekki við sungum það nú ekki. En hann gerði annað. Já. Hann lét okkur til dæmis hringja og við vorum meðhjálparar og svoleiðis hjá honum við svona
þegar við vorum drengir og
já bara nei bara krakkana sem voru gengu til spurninga.
Já
já. Já já við urðum að taka þátt í þessu
messunni.
Já já.
Já. Já, sér gaman að því. Og þið þurftu að læra svona marga sálma.
Já. En það var nú gott að læra sálma hjá séra Hálfdáni því að ef maður kunni svona byrjunina þá var hann vanur ef maður sagði bara heimsum ból og andaði þá sagði hann bara Helgur Jóls og þetta var kannski, maður þurfti ekki að læra þá kannski alveg.
Alveg í svona smáatriðum?
Nei.
Nei.
En það var mjög svona